V lednu a únoru navštívil Jan Kamír z Pacova velmi exotická místa, dvě místa. Jednou putoval za orangutány a na to druhé místo tam putoval za původními domorodými kmeny, o kterých jsme před chviličkou s Terezou Stýblovou hovořili, a to byli lidojedi. Co bylo prvotní?
Dobrý den, tak prvotní bylo pochopitelně dostat se vůbec do Indonésie, což v dnešní době není ještě takový problém, tam se léta na dovolené velice často a řekl bych až hromadně. Ale dostat se potom do těchto částí Bornea, případně západní Papuji, už je potřeba trošku cíleně se tomu věnovat a vědět, proč se tam chce, protože vstup do Národního parku je vždycky nějaký způsob omezen. A dokonce na tu západní Papuji je třeba mnoho razítek a mnoho povolení, než se to podaří všechno povolit a projít tou celní, nebo řekněme tou správní agentou.
To znamená, že úřední šiml se dosti nařechtal, vy jste tedy vzlétli, přistáli jste v Jakartě. Když se řekne Jakarta, už to voní tou exotikou a člověk si připadá, že se ocitne v úplně jiném světě. Je to pravda?
Je to pravda. Je třeba si říct na začátku, že Indonésie je obrovský souostroví. Ty čísla se někde různí, ale je to více jak 15, možná i 17 tisíc ostrovů, z těch z nich je přibližně 9 tisíc nějakým způsobem osídleno a zca 700 ostrovů je vyloženě osídleno tak, že tam funguje nějaká infrastruktura. Pochopitelně všichni znají ty nejznámější ostrovy, oni jsou poměrně veliký, konkrétně Borneo a ta západní Papua, to je třetí a druhý ostrov největší na světě a tak dále, takže tady v tom případě tyhle ty velké ostrovy jsou samozřejmě zcela funkční, naprosto profesionálně turisticky lze je obsadit nebo zaujmout a tak dále a je to naprosto v pořádku. Ale v momentě, kdy se chcete vydat někam do těch částí, těch národních parků, dovezou vás takového malého nenápadného přístavu, kde byste člověk v noci by se rozhodně bál, naloží vás na loď, která připomíná někdy až začátek 18. nebo 19. století, a to myslím docela vážně, je rozdíl v tom, že to má motor a ne už jenom plachty. A poměrně dlouhou cestou se dostáváte proti proudu řek, se dostáváte do těch částí těch ostrovů. Takže ta cesta na začátek je vždycky trošku dobrodružná. Když tam je člověk první, tak hodně u toho přemýšlí, jestli to je bezpečný, jestli ten kapitán, ač vypadá, jak vypadá v tom tričku roztrhaným, jestli tu loď už někdy řídil, jestli ty zásoby, které nám vezou na těch 5-6 dní, jestli to je dost a tak dále, tak dále. Takže musíte být neustále nějakým ujištění, že se vás chtějí postarat, že vás tam nechtějí nechat orangutánům na pospas a nakonec to všechno dobře dopadlo.
My se za chvilku podíváme za těmi orangutány, protože vy jste je potkal, ale já bych přece jenom teď ještě zůstala v té, možná trochu v uvozovkách, civilizaci, v té Jakartě. Je to město, tak jako je známe třeba tady z Evropy, že je centrum, je historické a pak se pozvolna rozrůstá. Je tam vidět nějaká historie, anebo je to město úplně jiné?
Je to město úplně jiné, ale v oblasti této části Asie je víceméně typické, to znamená obrovské. 10 a více milionů obyvatel, žijících na různých místech s různými způsoby. Možná se úplně neví, že Jakarta byla za druhé světové války velmi bombardovaná, dokonce se uvádí v některých pramenech, že to bylo druhý po Varšavě, druhé největší město, které bylo zničeno navíc bombardováním. A ty následky jsou do dneška tam patrné, to znamená, že ty stavby, které tam byly před válkou od kolonizátorů, tak víceméně v velké části zmizely a ta dostavba byla velmi složitá a taková, nechci říct chaotická, ale určitě už nebyla tak pravidelná, jako když to tam budovali ty Evropani. Takže Jakarta, průjezd Jakartou z hotelu na letiště znamená práce na 3 až 5 hodin, pokud je běžný provoz, a když chytnete ještě nějakou komplikaci, takže fakticky se musíte hodně časově vybavit tak, aby vám to letadlo neuletělo. Pravda je taková, že třeba Jakarta jakožto mezinárodní letiště pochopitelně funguje naprosto standardním způsobem, nepoznáte žádný zásadní rozdíl, ale ty provinční letiště jsou úplně o něčem jinom, kde nefunguje žádný rozhlas, nic, kde se chodí z letadla přímo po schůdek, volně po ploše jdete, kam se vám zamane. Takže ty rozdíly mezi Jakartou a velkými městy, třeba na Sumatře a podobně, proti těm provinčním letištím a provinčním městům jsou obrovské.
Jak je to s lidmi? Také se liší obyvatelé hlavního města, té Jakarty, a potom obyvatelé, kteří, vy už jste zmínil kapitána v otrhaném tričku, tak třeba toho, který s vámi jel na Borneo, anebo potom vůbec nemluvě o domorodcích v té západní Papuji.
Určitě, protože zase je třeba brát potaz osídlení, jak fungovalo za dávných dob a odkud různé kmeny přišly. Západní Papua je jinak osídlená než zbytek Indonésie a už to je hlavní důvod těch zásadních rozdílů. Proto taky v 60. letech na ty Papuje, k tomu se ještě dostaneme, byly poměrně velké boje a chtěli ten původní národ zcela vyhladit, protože nezapadal jim do toho jejich nového systému a tak dále. Takže jsou tam obrovské rozdíly, pochopitelně.
No a právě hned po písničce se vypravíme za těmi orangutány. Přiznám se, že určitě nejsem jediná, kdo se na to moc těší.
Včera z večera měl jsem krásný sen, že jsem byl Robinson, že je tomu pět krásných dlouhých.
Jak to vidí dnes Jan Kamír, a přesouváme se z Jakarty přímo na Borneo, jdeme za orangutány. Dají se běžně jen tak potkat?
Dají. My jsme dostali na lodi takové krátké školení, jak se chovat v případě, že potkáme orangutána. A znamená, nedívat se mu do očí, samozřejmě nesahat, nedělat prudké pohyby a pokud možno s tím samým pohybem, který jsme ho potkali, ho zase minout a nedávat mu žádnou příležitost zautočit nebo jakkoliv se s ním kontaktovat.
To může orangutána naštvat. Jinak orangutan mezi lidoopy patří mezi takové ty mírumilovné, relativně.
Určitě, ale v momentě, kdy mu jde buď o jeho život nebo o život jeho mláděte, tak pochopitelně se chová úplně jinak, jako i ta lidská říše. A hlavně on neví, proč tam jste, on to nechápe. Orangutan je živočich, který žije naprosto sám a potřebuje pro svůj život přibližně teritorium 1 km². Takže když mu do ní někdo stoupí, a ještě je to ve skupině, třeba nás tam bylo 6, 8, 10, 12, záleží, jak kdokoliv lidí vyrostl z lodi, tak vlastně on v té chvíli neví přesně, jak s tím naložit. No a komické na tom bylo to, že my jsme z té lodi vystoupili, takovou přírodní stezkou se šlo k tomu krmišti, k tomu se ještě dostaneme. A tak jsme se povídali, až ho uvidíme, co budeme dělat, že jo, jaký to asi bude, jak se bude fotit. A najednou zprava vidím, 3 metry vedle mě šel relativně obří samec a šel souběžně se mnou. A teď jsem říkal, tak a teď co mi tam řekne ty lodi, nekoukat se do očí. A teď jsem si tak řekl, a najednou nám přešel cestu, otočil se na nás, podíval, směřil si mě, já s tebou se prát nebudu a pokračoval dál. A šel na to krmiště.
Pravda možná je, že ti orangutani, když jdou po zemi, tak oni nepůsobí nějak hrozivě. Oni se tak jako různě kolébají, mají relativně krátké nohy.
Ano, přesně tak, mají krátké nohy a naopak mají velké rozpětí rukou. Dospělí samci mohou mít až 3 metry. Čili 3 metry jsou opravdu už prostředek, kterým, když se rozhoupnou na těch věcích, tak jsou u vás co by dub. A i na to je třeba dát pozor, protože v momentě, kdy mu dáte nějakou šanci, aby se na vás šel podívat zblízka, což je především otevřený batoh nebo podobná věc, kdy by mohl si myslet, že tam máte nějakou tu potravinu, tak je u vás opravdu velice blízko. My jsme to zažili jednou, kdy takhle jeden mladý samec v úzovkách vystartoval po jedné kolegyni s batohem otevřeným. Strážci okamžitě dobrým slova smyslu zahnali a upozornili tu paní, že teda nemůže mít ten batoh otevřený, protože ty strážci tam nosí pro ně laskominy, banány, třtinu a tak dále. A jsou tam takové platformy, takové terasy, kde oni jim to vyskládají. Ty orangutani se tam sejdou na tu půl hodinu, se tam sejdou, jinak jsou opravdu, každý si žije po svém. A ty návštěvníci toho pralesa mají možnost tam si je fotit a pozorovat. A to je ten systém té ochrany dneska toho orangutána, právě proto, aby ty lidi pochopili, že to je neškodný zvíře a že potřebuje svůj prostor. Takže ty pralesy, pokud se všechny vykácejí, tak ty orangutani opravdu zmizí. Dneska se uvádí, že tohohle orangutana bornejskýho je asi už jenom 6 až 8 tisíc kusů přibližně. Nikdo se to neví přesně, protože to nikdo nespočítá. Je tam několik stanic těch parcí, kde se neustále pozorují, samozřejmě spousta jich je nějakým způsobem sledováno i elektronicky a tak dále, ale není to možno vysledovat úplně všechno. A jedna ještě taková ta věc, která s tím souvisí, je, že orangutan a jeho rozmnožování je velice složitý, ne ve smyslu toho, jak vzniká, ale toho, že to, ta samice, to mládě, opouští přibližně až v 7 letech. A do té doby ona vůbec s tím samcem absolutně se dál nestýká. Takže jejich počet toho rozmnožení vzhledem k celkovému věku je poměrně malý. Takže proto je to stále složitější ty orangutany udržet v nějakým větším počtu.
A přitom, když se to vezme, tak právě ten prales na Borneu je jeden z nejstarších deštných lesů vůbec u nás na naší planetě. A mizí opravdu velmi rychle.
Neumím posoudit, jak mizí rychle, nebo jak, co to je rychlé tempo, ale rozhodně mizí. Tento národní park, co jsme byli my, tak měl přibližně 14 000 hektarů, teda pardon, 14 000 km čtverečních, což je velký rozdíl, omlouvám se. A když si to vezmete, že teda jeden orangutan potřebuje přibližně ten 1 km, tak si spočítáte poměrně snadno, kolik jich tam doopravdy může být maximálně. A to je nějaký okolí a tak dále, tak dále. Takže tohle to rozhodně to orangutany nezachrání. Ten prostor by potřebovali podstatně větší. Ale Borneo je obrovský ostrov, však samozřejmě nemizí to tak, že byste ráno se probudilo a bylo tam x tisíc hektarů méně. Ale mizí a ten olej palmový, který je tolik propíraný v médiích a na světě, jak se s ním lidé živí nebo neživí, jestli to je dobře nebo špatně, tak je jeden problém. Druhý problém je samozřejmě kácení lesa jako takového pro týkové dřevo a další speciální stromy, které v tom pralese jsou. Bohužel mnohdy to kácení je neřízené, takže a tolerované místní vládou, aby od těch lidí měli pokoj, takže toto je složitější. A je to prostě práce pro ty lidi jako takový. My si musíme uvědomit, že my jsme si taky Evropu a Ameriku srovnili tak, jak jsme chtěli my, a nikdo se nás neptal, nikomu se na to povídali, a takhle oni dneska postupují úplně stejně, bohužel, my můžeme říkat bohužel, v té Asii, a prostě si to rovnají podle toho, jak přibývají. A to si, že Indonésie je dneska nějaký 240 milionů obyvatel. Čtvrtý stát na světě, dneska nejnutnější, a přibývá obrovským tempem, takže musí se nějak živit.
A ti lidé se potřebují uživit, ale i ty zvířata a rostliny potřebují také zase to své. Vyjma těch orangutánů, pralesních mužů, protože orangutan je vlastně pralesní muž, potkali jste ještě další zajímavé tvory?
Určitě. Jedna opice, která tam je poměrně světově vzácná, ale tam je relativně dostupná, tak je kohounosatý. Což je velmi nádherná opice, protože kdo ji zná, tak ví, že má takový obrovský nos a dlouhý ocas. Takový vypouklé břicho, protože on se živí takovým různým materiálem, který v něm kvasí, a má neustále nafouklý břicho, jak pan starosta. Takže pohled na ně je velmi, velmi zajímavý. A jsou taky velmi hluční. A je to jedna z mála opic, možná jediná, teď nejsem zoolog, aby to řekl přesně, ale teda dokonce aktivně skáče do vody a koupe se, což ostatní opice naprosto nesnáší. A plave si, skočí si ze stromu, a nám to lidi jeli a před náma skákali do té vody a zase si splavali zpátky, jak prostě hráli si jak děti.
Prostě pro legraci.
Prostě pro legraci, přesně tak, bylo to úžasný. A jedna zajímavá věc je teda, když potom na té lodi spíte, protože tam žádný hotel nejsou, všechno se odehrává na té lodi, tak poslouchat ty zvuky teda toho pralesa v noci je teda zážitek, protože zaprvé je neznáte, takže pochopitelně jsou všechno pro vás nový. A ty opice, když se a ty orangutani se do sebe pustí, tak to je teda opravdu řev, že se u toho nedá spát, ale u toho si můžete představovat takových věcí, které se tam v té chvíli odehrávají, že nevíte, jestli se fakt honí, perou nebo cokoliv dalšího. Protože orangutáni žijí v korunách stromů, prakticky neslézají na zem, staví si hnízda na spaní a staví si to hnízdo každý den nové. Takže oni opravdu potřebují ten velký kus toho pralesa. Takže taky nejsou úplně šetrní ty orangutáni, ale nicméně je to docela legrační, že slyšíte to praskání těch větví a u toho ty zvuky, asi jak se mu to buď daří nebo nedaří a tak podobně, takže je to opravdu docela zajímavé.
Teď s Janem Kamírem v pořadu Českého rozhlasu Dvojka, jak to vidí, vydáme z Bornea na tu západní Papuu za tím původním obyvatelstvem. Tam dokonce byl opravdu kanibalismus.
Určitě tam byl a možná v některých částech tam do dneška je, to se přesně neví.
Ale vy jste tady.
Já jsem tady a zase bych tomu nepřikládal až tak velkou váhu, protože pochopitelně naše cesta byla připravovaná více jak 4 roky a byla relativně bezpečná z toho pohledu, že asi by nás nikdo nesežral, to jako říkám celá otevřeně, nebyl k tomu žádný důvod. To, co se tam odehrávalo a odehrává možná některých částech do dneška, já jsem tam konkrétně tomu našemu průvodci místnímu kladl otázku, jestli si myslí, že jsou další kmeny, které ještě vůbec nejsou známy. On tvrdil, že 90% ne, ale rozhodně se to nedá vyloučit. Z toho vyplývá, že jsou tam oblasti, které nejsou prozkoumány a ani potom dneska nikdo moc netouží, protože to stojí obrovské prostředky a vlastně by to nepřineslo nic jiného než senzaci a zlikvidování dalšího kmene pro případnou další budoucnost. Takže oni to ani moc ve velkém nedělají, určitě nějaký nadšenci se to pokouší, ale je to velmi složité, protože ta západní Papua je naopak velmi hornatá část země. My jsme přiletěli do toho hlavního města té provincie, to se jmenuje Jajipura, a odtaď jsme lehet letadlem, během několika hodin jsme se přiletěli do Vameny, což je centrální část toho ostrova západní Papua. A tam je zajímavé to, že tam nevedou vůbec žádné silnice. Tam pouze můžete přiletět letadlem a jinak v tom údolí se můžete pohybovat pouze v rámci toho údolí a jinak žádná cesta křížem krážem, tak jak jsou dneska třeba i Andy a další všechny možný velehory dneska zmapovány už silnicemi, tak tam není vůbec nic. Takže tam všechno, co se vybudovalo, muselo přiletět letadlem. A je tam prakticky všechno. Je tam normální město provinční, jsou tam autobusy, jsou tam spousta aut a motorek a to všechno tam muselo dopravit letadlo. Nebyla žádná jiná možnost.
A to všechno vlastně ty motorky, auta jezdí na tom jednom jezdí místě, v tom jednom městě a dál...
Se nemohou prakticky dostat, jsou tam pár kilometrů vede třeba ještě asfaltka, pak už přijde šotolina a pak už projíždíte řekou a pak už musíte pěšky. Jo, to opravdu, my jsme třeba nad tím jedním kmenem, to byl ten předposlední den vlastně naší cesty, tak jsme šli 6-7 hodin pochodu skrz řeku, přenášení děvčat na zádech a tak dále, protože zrovna se nám to trošku rozvodnilo, aby jsme se tam dostali. A ještě druhá věc je důležitá, protože jsme prakticky na rovníku, těsně pod rovníkem, tak se nám ráno rozeznívá v 6, ale bohužel taky v 6 se stmívá, takže tam byl vždycky velký úkol se dostat zpátky za světla, protože za tmy je tam to potom už velmi nebezpečné.
To se dá snadno zabloudit?
Určitě se dá snadno zabloudit. My jsme pochopitelně měli s sebou průvodce. Dokonce jsme měli tak úžasně to připraveno od naší agentury, že mě měli prakticky na jednoho člověka byl jeden průvodce. Tak se nám věnovali, aby opravdu se nám nic nestalo a mohli nám pomoct, protože ono to tam úplně nebylo při těch pochodech jednoduchý. Jet s autem a pak z vesnice dojít někam pár set metrů, to není problém. Ale třeba ta cesta přes tu řeku a přes k tomu poslednímu kmenu byla opravdu docela náročná už.
Konec konců zase člověk, když se podívá a vypraví do takovýchto krajin, má na co vzpomínat i právě na to, že si vlastně dokázal, co ještě zmůže a kde je jeho hranice.
Určitě, ale je to zase spíš o tom pocitu té prvnosti. Když tam jste prvně, tak je to velmi složitý se tam zorientovat a vidět, co si můžete dovolit. Když přijete do té vesnice, kde na vás pobíhají prakticky úplně nazí lidé, vy tam přijdete a máte na sobě všechno, co potřebujete, v ruce drahý fotoaparát a prostě touhu fotit ty lidi, tak oni na vás chvilku koukají, jakože už to nikdy viděli, že už tam nějaký turista byl, v jedné vesnici na vás nekoukají vůbec, protože na vás ani nemají náladu a někde jsou na vás připraveni. Pochopitelně i taková cesta musí mít aspoň jednu štaci zajištěnou tak, aby člověk nevodil úplně s prázdnou, takže jedna vesnice byla pochopitelně průvodcovsky domluvená, tak aby nás přijmuli aspoň v té jedné vesnici. A tam už je to, neříkám skanzen, ale je to tam samozřejmě, jsou na nás připraveni už ty lidé. Jo. Ale jinak tam normálně žijou naprosto tím svým životem. My jsme dokonce se nám to trošku protáhlo, že ten náš průvodce byl velmi vstřícný a dokonce byl jednou v Praze, takže on na nás na Čechy okrutně držel. Takže domluvili jsme nakonec, že jsme na trhu my koupili kuřata, donesli jsme je tam jako dar obětní. Oni nám je postupně a oni nám díky tomu ukázali celý proces vaření v tom kmeni, jak se to dělá na těch hlavových kamenech, co my se o to v Evropě pokoušíme, jako strašná gastronomie, tak to tam dělají za 3000 let úplně standardně. A ty kuřata jsme nakonec s nimi ochutnali a viděli jsme celý ten proces toho, jak třeba zajímavá věc byla, že dětem rozděluje zásadně maso náčelník. Ženy ho pouze uvaří, donesou hráčení a ten rozděluje, potom přiděluje dětem. A dětem znamená ještě jenom chlapcům. Takže dívky a malé děti, úplně malé děti, jsou s matkami nebo s ženami a náčelník je s chlapci a v oblasti mužů. Ta vesnice má poměrně přesnou hierarchii, to znamená, že vždycky je ženský dům, pak jsou zásoby a pak je mužský dům, nebo chýše se dá říct spíše. A vždycky tam, všechno tam funguje jenom na tom, co řekne náčelník. Tam není prakticky žádná varianta jiná, aby někdo se sám se volně rozhodl, že něco půjde lovit nebo že něco půjde zařídit. Neexistuje. Všechno řeší náčelník a co řekne, to je prostě svatý.
No, no, alespoň je tam udržený pořádek.
Ano, protože bez toho to prakticky nejde.
A tyhle ty kmeny, o kterých teď mluvíte, které jste navštívili, to jsou potomci kanibalů, anebo to ještě ne?
Určitě, určitě. Tohle jsou potomci kanibalů. Ten kanibalismus tam nebyl takový, jak si možná u nás představujeme v Evropě, že jeden kmen vlídl na druhý, všichni zabili a všichni snědli. Vůbec ne, to takhle vůbec nefungovalo. Fungovalo to tak, že když někoho jedli, tak právě nepřátelé, třeba i ty bělochy, protože se jí ukrutně báli. Pro ně to bylo božstvo, které vůbec nedokázali zařadit a prostě nebezpečně tak je prostě zlikvidovali. Jestli je nakonec snědli nebo jenom zabili, to je zbytečná diskuze. Ale pravda je, že oni většinou, pokud teda ten kanibalismus provozovali, tak se snažili sežrat v pouzovkách toho náčelníka. Ten mozek a tak dále. To bylo to síla toho kmene. A vlastně oni ho s jedním jednoduchým zásahem ten kmen zlikvidovali tím, že sebrali toho náčelníka. A podrobili si ten kmen vlastně.
Ano, a tím, že ho snědli, tak do sebe přijali jeho sílu.
Přesně tak, ten mozek, to byl hlavní, zase ten náčelník toho vítězného kmene si dal ten mozek toho poraženého náčelníka, to byla ta hlavní delikatesa, to byl ten hlavní symbol, především to byl symbol toho vítězství nad tím kmenem, podrobili si ho, ano.
Měl jste tam strach, že posloužíte jako dobrá večeře?
Ne, určitě ne, takhle to tam dneska nefunguje. Ale pravda je taková, že jsme se třeba vraceli z určitý cesty a místní mládež, která už dneska trošku nemá co dělat, protože spousta technických věcí tam dorazilo a včetně mobilních telefonů, takže je docela zajímavý pozorovat náčelníka, jak telefonem mobilem a přitom tam běhá úplně nahatej, takže ta mládež už se tam trošku vyskakuje a stalo se nám, že nám třeba obklíčili auto a chtěli po nás vložené peníze, jak nás, že nás nepustí a takový. Takže jo, neříkám, že strach o život, ale komplikace rozhodně tam nastat mohly.
Hostem dnešního pořadu, jak to vidí, byl Jan Kamír. Protestovali jsme Borneo za orangutány a západní Papuu za původními domorodými kmeny. Já vám děkuji, přeji vám pěknou cestu zpátky domů do Pacova, to už není tak daleko jako na Borneo. Loučí se i Světlana Lavičková a přeji vám příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojka.